Goeiemôre. Kom ek vra dat jy net so draai net gou-gou die mense om die groet asseblief. Waai ten minste daarom vir iemand. Ons gaan vanoggend begin hier na lied te luister om ons in te stem vir dit wat ons in die erediens gaan hoor. Almagtige God, Hemelse Vader, ons kom om U te aanbid, om U te loof en te prys, om by U stil te staan, Here. Ons kom U dank, Here, vir wie U is en wat U in ons lewe doen. U, wat die Verlosser is, U wat na ons toe gekom het om ons te kom soek, U wat ons gered het uit die verderf, uit die ewige dood. U wat ons op vaste fondamente plaas, 'n plek waar ons U in elke ding en in alles wat ons doen, kan loof en prys. Mag U naam verheerlik word vanoggend in dit wat ons hier saam doen. Mag U naam die naam bo alle name wees. En dankie Here dat ons vandag hier vir mekaar kan bid, dat ons mekaar aan U kan opdra, mense wat siek is en mense wat nog aansterk, ons bring elkeen na U toe, Here. Ons kom ook om saam met U te dans, Here, om ons vreugde met U te deel. Ons kom, Here, om hier by U stil te word, om te hoor. Maar Here, ons vra dat U Gees ons sal inspireer, sodat ons ook kan gaan en 'n verskil kan maak. Ons loof U, Here, vir U grootheid, U goedheid en U liefde in ons lewe. Amen. Genade vir U en vrede van God ons Vader en Jesus Christus, ons Verlosser. Die kinders is ook nou welkom om uit te gaan, uit te stap. En as jy volgend voel dat jy ook op die mat wil sit en inkleer, is jy ook welkom om saam met hulle te stap. Jesus was gekonfronteer op 'n stadium deur 'n wetgeleerde wat gevra het, wat is die belangrikste dan nou in die wet? En dan antwoord Jesus hom baie kort, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis die God wat ons aanbid en daarom kan ons geloof as volg bely vanmôre. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde te stap. Jesus was gekonfronteer op 'n stadium deur 'n wetgeleerde wat gevra het, wat is die belangrikste dan nou in die wet? En dan antwoord Jesus hom baie kort, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis die God wat ons aanbid en daarom kan ons geloof as volg bely vanmôre. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, opwekking van die vlees en die ewige lewe. Ons skrifgedeelte is uit Johannes 11 verse 1 tot 45 vanmôre. Is nogal 'n lang gedeelte, baie bekende verhaal wat ons al 'n paar keer gehoor het. Ons is aan die laaste van die 7 wondertekens wat ons in Johannes sien. Die 7 wondertekens waarmee Johannes die doel het om uit te wys dat Jesus is God. Ons het gesien dat Jesus water in wyn verander. Die Skepper God wat uit niks uit iets kan maak. Ons het gesien dat hy die regeringsamptenaar se seun genees. God wat alomteenwoordig is, die amptenaar wat na Jesus toe kom, maar sy seun word by die huis gesond. Die genesing op die Sabbat by die bad van Bethesda. Die Sabbat in die Ou Testament behoort aan God. Dis die dag van God. Dis die dag waarop God geheilig word. Dis die dag waarop God se naam verheerlik word. Die Sabbat behoort aan Jesus. Jesus is God. Daarom behoort die Sabbat ook aan hom. Die vermeerdering van die brood, want Jesus is die brood van die lewe. Daardie brood wat ons elke dag met mekaar deel, wanneer ons Christus met mekaar deel, is die brood wat lewe bring in die wêreld rondom ons. Jesus loop op die see. Jesus is God. Die natuur behoort aan hom. Die elemente van die natuur behoort aan hom. Hy het beheer daaroor. Hy is in beheer oor die natuur en die mag, het die mag daaroor. Die genesing van die blinde man, want Jesus is die lig. Jesus is die lig wat gekom het om elkeen se oë oop te maak, om hom te kan sien, en op hom te kan vertrou, en in hom te glo. En dan vandag, die gedeelte waarmee ons besig is vandag, die opwekking van Lazarus uit die dood, want Jesus het die lewe en die dood in sy hand. In Jesus is die ewige lewe. In Jesus kom om te oordeel, wat en hy bring die ewige dood. Jesus Christus is God. So wys Johannes vir ons in die evangelie van Johannes, dat Jesus is God. Kom ons luister na die voorlesing van vanoggend se gedeelte.
Johannes hoofstuk 11.
'N man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê,
Here, hy vir wie u lief is, is siek.
Toe Jesus dit hoor, het hy gesê,
Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word.
Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê,
Kom ons gaan terug na Judea toe.
Die disippels sê toe vir hom,
Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig, en gaan u weer daarheen?
Jesus het geantwoord,
Is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie.
Hierna het hy vir hulle gesê,
Ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak.
Die disippels sê toe vir hom,
Here, as hy slaap, sal hy gesond word.
Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit,
Lazarus is dood. En om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe.
Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels,
Kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe.
Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer. En baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan.
Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opwekking van die vlees en die ewige lewe. Ons skrifgedeelte is uit Johannes 11 verse 1 tot 45 vanmôre. Dit is nogal 'n lang gedeelte, baie bekende verhaal wat ons al 'n paar keer gehoor het. Ons is aan die laaste van die 7 wondertekens wat ons in Johannes sien. Die 7 wondertekens waarmee Johannes die doel het om uit te wys dat Jesus is God. Ons het gesien dat Jesus water in wyn verander, die Skepper God, wat uit niks uit iets kan maak. Ons het gesien dat hy die regeringsamptenaar se seun genees, God wat alomteenwoordig is, die amptenaar wat na Jesus toe kom, maar sy seun word by die huis gesond. Die genesing op die Sabbat, by die bad van Bethesda, Die Sabbat in die Ou Testament behoort aan God, dis die dag van God, dis die dag waarop God geheilig word, dis die dag waarop God sy naam verheerlik word. Die Sabbat behoort aan Jesus, Jesus is God, daarom behoort die Sabbat ook aan hom, die vermeerdering van die brood, want Jesus is die brood van die lewe. Daar die brood wat ons elke dag met mekaar deel, wanneer ons Christus met mekaar deel, is die brood wat lewe bring in die wêreld rondom ons. Jesus loop op die see. Jesus is God. Die natuur behoort aan hom. Die elemente van die natuur behoort aan hom. Hy het beheer daaroor. Hy is in beheer oor die natuur en die mag, het die mag daaroor. Die genesing van die blinde man, want Jesus is die lig. Jesus is die lig wat gekom het om elkeen se oë oop te maak om hom te kan sien en op hom te kan vertrou en in hom te glo. En dan vandag, die gedeelte waarmee ons besig is vandag, die opwekking van Lazarus uit die dood, want Jesus het die lewe en die dood in sy hand. In Jesus is die ewige lewe. In Jesus kom om te oordeel wat en hy bring die ewige dood. Jesus Christus is God. So wys Johannes vir ons in die evangelie van Johannes, dat Jesus is God. Kom ons luister na die voorlesing van vanoggend se gedeelte.
Johannes hoofstuk 11.
'N man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê:
Here, hy vir wie u lief is, is siek.
Toe Jesus dit hoor, het hy gesê:
Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word.
Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê:
Kom ons gaan terug na Judea toe.
Die disippels sê toe vir hom:
Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig, en gaan u weer daarheen?
Jesus het geantwoord:
Is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie.
Hierna het hy vir hulle gesê:
Ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak.
Die disippels sê toe vir hom:
Here, as hy slaap, sal hy gesond word.
Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit:
Lazarus is dood. En om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe.
Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels:
Kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe.
Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer. En baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus:
Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra.
Jesus sê toe vir haar:
Jou broer sal uit die dood opstaan.
Maar Martha sê vir hom:
Ek weet hy sal by die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan.
Toe sê Jesus vir haar:
Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?
Ja, Here,
sê sy vir hom. Maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus:
Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra.
Jesus sê toe vir haar:
Jou broer sal uit die dood opstaan.
Maar Martha sê vir hom:
Ek weet hy sal by die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan.
Toe sê Jesus vir haar:
Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?
Ja, Here,
sê sy vir hom.
Ek glo vast dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom.
Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vra gesê,
Ons leermeester is hier, en hy roep jou.
Toe sy dit hoor, het sy gauw opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê,
Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie.
Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar kom het ook huil, het sy gemoed volgeskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe,
Waar het julle hom begrawe?
Hulle het vir hom gesê,
Here, kom kyk.
Jesus het gehuil. Die Jode sê toe,
Kyk hoe lief het hy hom gehad.
Party van hulle het ook gesê,
Kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie?
Jesus' gemoed het weer volgeskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe,
Rol die klip weg.
Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom,
Here, hy ruik al, want dis al die vierde dag.
Jesus sê toe vir haar,
Het ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie?
Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê,
Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het.
Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem,
Lazarus, kom uit!
Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense,
Maak hom los, dat hy kan huis toe gaan.
Baie van die Jode wat na Maria toe gekom en gesien het wat Jesus gedoen het, het tot geloof in hom gekom.
Hierdie verhaal speel af in die klein dorpie aan die ooste kant van die Olyfberg. Jerusalem is aan die weste kant van die Olyfberg en die berg is die skeiding tussen die twee dorpies. Ons weet dat Jesus het gereeld daar tuis gegaan by hierdie gesin. So hy het hierdie gesin baie goed geken en was bekend by hulle gewees en met hulle. Ons verhaal sê dat Lazarus het siek geword en die susters het laat weet, Jesus, hier is 'n probleem. Eintlik wou hulle, hy moet so gauw as moontlik soontoe kom. So hy verduidelik, dit sê dat Jesus dan nou nog verder geblei het, rukkie langer geblei het. Die uitspraak hier in vers 4 is, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbare mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Wat is die siekte waarvoor Christus gekom het? Christus kon enige tyd, daar waar hy was op aarde gestaan het en gesê het, daar is geen siektes meer nie, want hy is God. Hy kon alle siekte tot niet gemaak het. Maar Jesus het vir een spesifieke doel gekom. Jesus het gekom vir die sonde, vir dit wat skeiding bring tussen ons en God. En dis die siekte van die wêreld, wat die grootste probleem is in ons wêreld. As gevolg van die sonde het ons ook al hier die ander goed wat daarmee saamgaan. Ons leef letterlik elke dag die gevolge van sonde. Nie noodwendig ons eie sonde nie. Dit begin by die sondeval. En vandag nog leef ons die gevolge van die sondeval wat by Adam en Eva begin het. Jesus kom om daar die siekte aan te spreek. En daardeur word Jesus juist verheerlik, wanneer hy dit wat die ewige dood veroorsaak, dit wat skeiding tussen ons en God bring, wanneer hy dit kom aanspreek by die kruis, wanneer Jesus hierdie woorde sê, gaan dit net hier meer oor Lazarus nie. Maar hierdie hele verhaal van Lazarus wys vorentoe na Jesus self se opstanding. Jesus self wat uit die graf uit opstaan. Hier is 'n klomp uitsprake wat Jesus maak waarna ons behoort te kyk. Hierdie hy sê dis die openbaring van homself, van God self. Wanneer Jesus in ons lewe kom en ons hom ontdek vir wie hy is, dan is dit 'n openbaring wat by ons plaasvind, soos die blinde man wat sy oë skielik oopgaan en hy kan sien. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Die Bybel sê, Jesus het gekom, want hy het ons elkeen lief, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy homself kom gee het vir ons. Hier is 'n besonderse verhouding tussen Jesus en hierdie gesin.
Ek glo vast dat hy die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom.
Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vra gesê,
Ons leermeester is hier, en hy roep jou.
Toe sy dit hoor, het sy gauw opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê,
Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie.
Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar kom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe,
Waar het julle hom begrawe?
Hulle het vir hom gesê,
Here, kom kyk.
Jesus het gehuil. Die Jode sê toe,
Kyk hoe lief het hy hom gehad.
Party van hulle het ook gesê,
Kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie?
Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe,
Rol die klip weg.
Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom,
Here, hy ruik al. Want dis al die vierde dag.
Jesus sê toe vir haar,
Het ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie?
Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê,
Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Ek weet dat u my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het.
Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem,
Lazarus, kom uit!
Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense,
Maak hom los, dat hy kan huis toe gaan.
Baie van die Jode wat na Maria toe gekom en gesien het wat Jesus gedoen het, het tot geloof in hom gekom.
Hierdie verhaal speel af in die klein dorpie aan die ooste kant van die Olyfberg. Jerusalem is aan die weste kant van die Olyfberg en die berg is die skeiding tussen die twee dorpies. Ons weet dat Jesus het gereeld daar tuis gegaan by hierdie gesin, so het hierdie gesin baie goed geken en was bekend by hulle gewees en met hulle. Ons verhaal sê dat Lazarus het siek geword, en die susters het laat weet, Jesus, hier is 'n probleem. Eintlik wou hulle, hy moet so gauw as moontlik soontoe kom. So hy verduidelik, dit sê dat Jesus dan nou nog verder geblei het, rukkie langer geblei het. Die uitspraak hier in vers 4 is, Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbare mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Wat is die siekte waarvoor Christus gekom het? Christus kon enige tyd, daar waar hy was op aarde gestaan het en gesê het, daar is geen siektes meer nie, want hy is God. Hy kon alle siekte tot niet gemaak het. Maar Jesus het vir een spesifieke doel gekom. Jesus het gekom vir die sonde, vir dit wat skeiding bring tussen ons en God. En dis die siekte van die wêreld wat die grootste probleem is in ons wêreld. As gevolg van die sonde het ons ook al hier die ander goed wat daarmee saamgaan. Ons leef letterlik elke dag die gevolge van sonde. Nie noodwendig ons eie sonde nie. Dit begin by die sondeval. En vandag nog leef ons die gevolge van die sondeval wat by Adam en Eva begin het. Jesus kom om daardie siekte aan te spreek. En daardeur word Jesus juist verheerlik, wanneer hy dit wat die ewige dood veroorsaak, dit wat skeiding tussen ons en God bring, wanneer hy dit kom aanspreek by die kruis, wanneer Jesus hierdie woorde sê, gaan dit net hier meer oor Lazarus nie, maar hierdie hele verhaal van Lazarus wys vorentoe na Jesus self se opstanding, Jesus self wat uit die graf uit opstaan. Hier is 'n klomp uitsprake wat Jesus maak, waarna ons behoort te kyk. Hierdie, hy sê dis die openbaring van homself, van God self. Wanneer Jesus in ons lewe kom en ons hom ontdek vir wie hy is, dan is dit 'n openbaring wat by ons plaasvind, soos die blinde man wat sy oë skielik oopgaan en hy kan sien. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Die Bybel sê, Jesus het gekom, want hy het ons elkeen lief, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy homself kom gee het vir ons. Hier is 'n besonderse verhouding tussen Jesus en hierdie gesin. Op 'n stadium, hier in vers 7 sê hy, kom ons gaan terug na Judea toe, 'n paar dae later. En dan is dit die disippels wat hom daarop wys dat toe hy die laaste keer wat hy daar in Jerusalem was, wou hulle hom stenig. Hulle wou hom doodmaak, hulle wou hom vermoor. En hulle dink nie dat die Joodse leiers al minder kwaad is vir hom nie. Daar is nog steeds hierdie uitwissing van Christus wat in hulle gedagtes is. Hoekom? Want Christus het homself, Jesus het homself kom noem die Christus. Jesus het homself kom bekend maak as God, as die Seun van God. En daarmee self het die Joodse leiers 'n probleem. Ek wil op 'n stadium hier in vers 7 sê hy, kom ons gaan terug na Judea toe, 'n paar dae later. En dan is dit die disippels wat hom daarop wys dat toe hy die laaste keer wat hy daar in Jerusalem was, wou hulle hom stenig. Hulle wou hom doodmaak, hulle wou hom vermoor. En hulle dink nie dat die Joodse leiers al minder kwaad is vir hom nie. Daar is nog steeds hierdie uitwissing van Christus wat in hulle gedagtes is. Hoekom? Want Christus het homself, Jesus het homself kom noem die Christus. Jesus het homself kom bekend maak as God, as die Seun van God. En daarmee self het die Joodse leiers 'n probleem. Ek wonder as ons in daardie omstandighede was, hoe sou ons opgetree het? Sou ons dalk dieselfde as die Joodse leiers opgetree het? Maar selfs hier in hierdie verhaal sien ons hoe die Jode tog gesien het wat Jesus gedoen het. Tog dit beleef het. Moes dit tog nie iets gedoen het aan hulle nie. En dan antwoord Jesus hulle, is daar nie 12 ure in die dag nie. As iemand in die dag loop, struikel hy, maar omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat daar nie 'n lig is nie. Dis weer so vir terugwys na die vorige wonderteken, die man wat blind gebore was, wat Jesus stuur om sy oë te gaan was daar in Siloam. En dan kan hy sien, Jesus wat die lig vir die wêreld is, Jesus is op die oomblik hier, dis wat hy sê vir sy disciples, ek is nou hier, ek is nou die lig, maak nou julle oë oop, sien nou wat aangaan. Dis nie anders in ons lewe vandag nog steeds nie, want die Heilige Gees is nog steeds hier. Wanneer ons Jesus deel met mense, wanneer ons getuig oor wie Christus in ons lewe is, dan word Jesus die lig in mense se lewe. Die lig wat mense se oë oopmaak. Dan sê hy vir hulle, ons vriend slaap en ek gaan hom wakker te maak. Die disippels dink, dis goed as iemand slaap, want het help dat hy gesond kan word. Maar dan sê Jesus vir hulle, nee, julle verstaan nie, Jesus is reeds dood. En om julle omwil, om die disippelse omwil, is ek bly dat ek nie daar was, sodat julle in my kan glo. Maar kom, ons gaan na hom toe. Hier is die laaste geleentheid in die evangelie van Johannes, waar Jesus kan bewys dat hy God is en sy disippels in hom kan glo. By die eerste wonderteken, by die water en wyn, sien ons reeds dat het sê die disippels het geglo. Hier is nog 'n geleentheid om hulle geloof te versterk, want wat hierna met hulle gaan gebeur, gaan uitdagend wees. Jesus weet wat met hulle gaan gebeur. As Jesus daar by Lazarus was, kon hy hom bloot genees het. Maar nou gaan Jesus meer doen as om hom net te genees. Jesus gaan om hom uit die dood op te wek. Net soos Jesus kom om ons uit die ewige dood na die ewige lewe op te wek. Thomas het toe gesê, kom, ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Redelik pessimisties, nê. Ons weet nie of het saam met Lazarus is of saam met Christus nie. Maar is waar woorde wat hy sê, want Christus sterf net hierna. Net hierna word hy gevange geneem en gekruisig. Is interessant, dat in daardie tyd sou 'n rabbi se disipel saam met hom doodgemaak word. Maar dit gebeur nie met Jesus se disipels nie. Jesus se disipels kan voortgaan met die werk waarvoor Christus hulle geroep het. Ons dink ook partykeer om in Christus, aan Christus vas te hou. Paulus sê ons moet saam met Christus sterf. Met ander woorde, ons moet aan onsself sterf. Ons moet nie meer aan onsself vashou en self gesentreerd wees nie, maar ons moet ter wille van Christus moet ons onsself gee. Toe het Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus reeds in die graf was. En dan sê dit, dat sommige van die Jode in Jerusalem, dit beteken dat Lazarus en sy gesin welgestelde bekende mense was, want die mense het gekom om hulle te troos. Toe Martha hoor dat Jesus daar is, het sy uitgehardklip na hom toe. En dan sê, val sy by hom neer en sê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. As u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Ons leef in 'n wêreld waar ons baie keer hierdie vraag vra. Ek sien dat dit een van die top vrae is wat jy sal kry op Google is, waar is God? Waar is God? Is God hier by ons vandag? Ja, God is hier. Sterf daar nog steeds mense vandag? Ja. Maar beteken dit dat God dan nie hier is nie? Nee. Net soos in hierdie geval, is God teenwoordig. God is by ons, met ons. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Daar's tog hierdie stukkie hoop. En daardie hoop mag nie by ons tot niet gaan nie. Ons moet altyd aan die hoop vashou. En hier praat ons nie van die ashoop nie. Ons hoop is in 'n opgestane Here Jesus Christus. 'n Christus wat ons nooi om saam met hom uit die dood op te staan. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Ek weet hy sal uit die dood, hy sal opstaan op die laaste dag, wanneer Christus terugkom. Sy dink aan die wederkoms, sy dink aan die ewige lewe, sy het gehoor wat Jesus sê, maar dan sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Ek is, vat ons dadelijk terug na, toe God homself bekend stel aan Moses, ek is. En dan sê Jesus, ek is. Maar as ons in daardie omstandighede was, hoe sou ons opgetreed? Sou ons dalk dieselfde as die Joodse leiers opgetreed? Maar selfs hier in hierdie verhaal sien ons, hoe die Jode toch gesien het wat Jesus gedoen het, toch dit beleef het, moes dit toch nie iets gedoen het aan hulle nie. En dan antwoord Jesus hulle, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy, maar omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat daar nie 'n lig is nie. Dis weer so vir terugwys na die vorige wonderteken, die man wat blind gebore was, wat Jesus stuur om sy oë te gaan was daar in Siloam, en dan kan hy sien. Jesus wat die lig vir die wêreld is. Jesus is op die oomblik hier. Dis wat hy sê vir sy disippels. Ek is nou hier. Ek is nou die lig. Maak nou julle oë oop. Sien nou wat aangaan. Dis nie anders in ons lewe vandag nog steeds nie, want die Heilige Gees is nog steeds hier. Wanneer ons Jesus deel met mense, wanneer ons getuig oor wie Christus in ons lewe is, dan word Jesus die lig in mense se lewe. Die lig wat mense se oë oopmaak. Dan sê hy vir hulle, ons vriend slaap, en ek gaan hom wakker te maak. Die disippels dink, dis goed as iemand slaap, want het help dat hy gesond kan word. Maar dan sê Jesus vir hulle, nee, julle verstaan nie, Jesus is reeds dood. En om julle omwil, om die disippels se onwil, is ek bly dat ek nie daar was, sodat julle in my kan glo. Maar kom, ons gaan na hom toe. Hier is die laaste geleentheid in die evangelie van Johannes, waar Jesus kan bewys dat hy God is en sy disippels in hom kan glo. By die eerste wonderteken, by die water en wyn, sien ons reeds dat dit sê die disippels het geglo. Hier is nog 'n geleentheid om hulle geloof te versterk, want wat hierna met hulle gaan gebeur, gaan uitdagend wees. Jesus weet wat met hulle gaan gebeur. As Jesus daar by Lazarus was, kon hy hom bloot genees het. Maar nou gaan Jesus meer doen as om hom net te genees. Jesus gaan om hom uit die dood op te wek. Net soos Jesus kom om ons uit die ewige dood na die ewige lewe op te wek. Thomas het toe gesê, kom, ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Redelik pessimisties, nê. Ons weet nie of dit saam met Lazarus is of saam met Christus nie. Maar dis waar woorde wat hy sê, want Christus sterf net hierna. Net hierna word hy gevange geneem en gekruisig. Dis interessant, dat in daardie tyd sou 'n rabbi se disipel saam met hom doodgemaak word. Maar dit gebeur nie met Jesus se disipels nie. Jesus se disipels kan voortgaan met die werk waarvoor Christus hulle geroep het. Ons dink ook partykeer om in Christus, aan Christus vas te hou. Paulus sê, ons moet saam met Christus sterf. Met ander woorde, ons moet aan onsself sterf. Ons moet nie meer aan onsself vashou en self gesentreerd wees nie, maar ons moet terwille van Christus, moet ons onsself gee. Toe het Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus reeds in die graf was. En dan sê dit, dat sommige van die Jode in Jerusalem, dit beteken dat Lazarus en sy gesin welgestelde bekende mense was, want die mense het gekom om hom hulle te troos. Toe Martha hoor dat Jesus daar is, het sy uitgehardloop na hom toe. En dan sê, val sy by hom neer en sê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. As u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Ons leef in 'n wêreld waar ons baie keer hierdie vraag vra. Ek sien dat dit een van die top vrae is wat jy sal kry op Google is, waar is God? Waar is God? Is God hier by ons vandag? Ja, God is hier. Sterf daar nog steeds mense vandag? Ja. Maar beteken dit dat God dan nie hier is nie? Nee. Net soos in hierdie geval, is God teenwoordig. God is by ons, met ons. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Daar's tog hierdie stukkie hoop. En daardie hoop mag nie by ons tot niet gaan nie. Ons moet altyd aan die hoop vashou. En hier praat ons nie van die ashoop nie. Ons hoop is in 'n opgestane Here Jesus Christus. 'N Christus wat ons nooi om saam met hom uit die dood op te staan. Jesus het toe vra, jou broer sal uit die dood opstaan. Ek weet hy sal uit die dood, hy sal opstaan op die laaste dag, wanneer Christus terugkom. Sy dink aan die wederkoms, sy dink aan die ewige lewe, sy het gehoor wat Jesus sê, maar dan sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Ek is, vat ons dadelijk terug na, toe God homself bekend stel aan Moses, ek is. En dan sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Jesus is die begin en die einde, die alfa en die omega. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Glo jy? Jesus praat van die ewige lewe en die vraag vir my en jou is, glo jy dit? Glo jy dit? Jesus praat van ewig leef by hom. En al wat ons hoef te doen, is om in hom te glo en ons is gered. Hy sê dit oor en oor, glo in my en jy sal ewig lewe. Die opstanding en die lewe. Jesus is die begin en die einde, die alfa en die omega. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Glo jy? Jesus praat van die ewige lewe en die vraag vir my en jou is, glo jy dit? Glo jy dit? Jesus praat van ewig leef by hom. En al wat ons hoef te doen, is om in hom te glo en ons is gered. Hy sê dit oor en oor, glo in my en jy sal ewig lewe. Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat u die Christus is, hoor jy die belydenis, nê? Die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Is dit nie wat ons ook moet bely nie? Is dit nie ook wat ons kan bely nie? Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep, deur saggies vir haar te sê, nou in die huis waar sy op die oomblik is, is al die Jode is ook daar, so ek dink sy het vir haar net mooi saggies gaan sê, sodat sy nou die mense ontstel daar, oor wie hier is nie. Ons leermeester is hier en hy roep jou. Sy het opgestaan en na Jesus toe gegaan. Jesus was nog daar, buite die huis. Ek dink nie hy wou daar ingaan, om by hulle te wees, daar waar al die mense wat uit Jerusalem uitgekom het, besig is om hulle te troos nie. Hy wou alleen by hulle wees. Toe die Jode sien dat Maria uitgaan, het hulle haar gevolg, agterna gegaan. Hulle het gedink sy wou by die graf gaan huil. Toe Maria by Jesus kom, doen sy dieselfde as haar suster. Sy val neer voor Jesus. Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Dieselfde woorde. Sou hy nie gesterf het nie. Maar Jesus het saam met haar begin huil. Jesus was bewoe. Sy gemoed het vol geskiet en hy het saam met haar gehuil. Waar het julle hom begrawe, het sy gevra. Here, kom kyk. En dan sê dit weer, Jesus het gehuil. Dan sê die Jode, ja, omdat hy huil, het hy hom so baie lief. Maar Jesus het ons so lief, dat hy sy lewe geoffer het. En dan wonder ek, as hy vandag na ons kyk, en hoe ons leef, en hoe ons optree, en hoe ons met mekaar omgaan, of daar nie toch ook maar nog steeds trane loop nie. Want het gaan hier meer as oor hartseer, oor net een man wat in een graf is. Dit gaan hier oor die hartseer, omdat Jesus kan sien dat die mense rondom hom nie verstaan nie. Hulle sien nog nie die groot prentjie nie. Ons kyk terug deur die Bybelse oë oor baie eeue en ons sien die groot prentjie. Ons sien wat Christus gedoen het aan die kruis. Ons sien die moontlikheid van 'n ewige lewe. Ons sien die opstanding. Hierdie mense sien nog nie alles raak nie. En dis so hartseer vir Christus. Kon hy wat die blinde man genees het nie ook gemaak het dat hierdie man nie gesterwe het nie? Hulle het gesien wat Jesus met die blinde man gedoen het. Maar hulle sien hom nog nie as die Messias nie. Hulle sien hom nog nie as God nie. Hulle sien hom nog nie vir wie hy is nie. Sien ons Christus vir wie hy is? Is Christus ons verlosser, ons alles? Is hy die een wat ons die ewige lewe gee? Jesus het weer bewoog geraak toe hy hoor wat hierdie mense sê. Hulle besef nog nie dat het gaan oor baie meer as net dit. Jesus het gevra hulle moet die klip wegrol. Rol die klip weg. Martha het so 'n bietjie beswaar aangeteken. Ek dink dit sê net hier vir ons dat hy was werklik dood. Hy was al 4 dae in die graf gewees. Jesus staan op die 3de dag op. Dit gaan ook meer, verder as waar Jesus was. Hy is beslis dood. Jesus antwoord haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Jesus sê, dis moontlik, want niks is vir God onmoontlik nie. Elkeen van ons wat hier sit vanoggend, moes ergens al in jou lewe gesien het hoe God wonders doen. Moes al beleef het wat God doen. Dat God wonders doen in hierdie wêreld nog steeds vandag. Want dis wie God is. Hy het die wonderbaarlike mag van lewe en dood in sy hand. En dis wat ons moet sien. Dis wat ons moet raak sien om te besef dat Jesus is ons verlosser. Sien ons dit. Beleef ons dit. Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het terwille van die mense rondom hom 'n gebed gedoen, sodat hulle kan sien dat die mag kom van God, nie van mense nie. Die mag is nie in die hande van mense nie, maar dis God wat lewendig maak. Dis God wat lewe bring. Hy doen dit ook sodat die mense uiteindelik kan sien wie hy is. Dat hy die Messias is. Die Christus, die een wat gestuur is om die redder van die wêreld te wees. Nadat hy dit gesê het, hy hard geroep, Lazarus kom uit, en dadelik het Lazarus uit die graf gekom. Hy was nog toegedraai in die doeke. Jesus het toe gesê, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Is dit nie wat hy ook met ons doen nie? Hy kom om ons los te maak van dit wat ons weerhou daarvan, om by God uit te kom. Die Heilige Gees kom, om ons elke dag te herinner aan, ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas, dat u die Christus is, hoor u die belydenis, nê, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Is dit nie wat ons ook moet bely nie? Is dit nie ook wat ons kan bely nie? Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster, Maria, gaan roep, deur saggies vir haar te sê, nou in die huis waar sy op die oomblik is, is al die Jode is ook daar, so ek dink sy het vir haar net mooi saggies gaan sê, sodat sy nou nie die mense ontstel daar, oor wie hier is nie. Ons leermeester is hier en hy roep jou. Sy het opgestaan en na Jesus toe gegaan. Jesus was nog daar, buite die huis. Ek dink nie hy wou daar ingaan, om by hulle te wees, daar waar al die mense wat uit Jerusalem uitgekom het, besig is om hulle te troos nie. Hy wou alleen by hulle wees. Toe die Jode sien dat Maria uitgaan, het hulle haar gevolg, agterna gegaan. Hulle het gedink sy wou by die graf gaan huil. Toe Maria by Jesus kom, doen sy dieselfde as haar suster. Sy val neer voor Jesus. Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Dieselfde woorde. Sou hy nie gesterf het nie. Maar Jesus het saam met haar begin huil. Jesus was bewoe. Sy gemoed het vol geskiet en hy het saam met haar gehuil. Waar het julle om begrawe, het sy gevra. Here, kom kyk. En dan sê dit weer, Jesus het gehuil. Dan sê die Jode, ja, omdat hy huil, het hy hom so baie lief. Maar Jesus het ons so lief, dat hy sy lewe geoffer het. En dan wonder ek, as hy vandag na ons kyk, en hoe ons leef, en hoe ons optree, en hoe ons met mekaar omgaan, of daar nie toch ook maar nog steeds trane loop nie. Want het gaan hier meer as oor hartseer, oor net een man wat in een graf is. Dit gaan hier oor die hartseer, omdat Jesus kan sien dat die mense rondom hom nie verstaan nie. Hulle sien nog nie die groot prentjie nie. Ons kyk terug deur die Bybelse oë oor baie eeue en ons sien die groot prentjie. Ons sien wat Christus gedoen het aan die kruis. Ons sien die moontlikheid van 'n ewige lewe. Ons sien die opstanding. Hierdie mense sien nog nie alles raak nie. En dis so hartseer vir Christus. Kon hy wat die blinde man genees het nie ook gemaak het dat hierdie man nie gesterwe het nie? Hulle het gesien wat Jesus met die blinde man gedoen het. Maar hulle sien hom nog nie as die Messias nie. Hulle sien hom nog nie as God nie. Hulle sien hom nog nie vir wie hy is nie. Sien ons Christus vir wie hy is? Is Christus ons verlosser, ons alles? Is hy die een wat ons die ewige lewe gee? Jesus het weer bewoog geraak, toe hy hoor wat hierdie mense sê. Hulle besef nog nie, dat het gaan oor baie meer, as net dit. Jesus het gevra hulle moet die klip wegrol. Rol die klip weg. Martha het so 'n bietjie beswaar aangeteken. Ek dink dit sê net hier vir ons, dat hy was werklik dood. Hy was al 4 dae in die graf gewees. Jesus staan op die 3de dag op. Dit gaan ook meer, verder, as waar Jesus was. Hy is beslis dood. Jesus antwoord haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Jesus sê, dis moontlik, want niks is vir God onmoontlik nie. Elkeen van ons wat hier sit vanoggend, moes ergens al in jou lewe gesien het hoe God wonders doen. Moes al beleef het wat God doen. Dat God wonders doen in hierdie wêreld nog steeds vandag. Want dis wie God is. Hy het die wonderbaarlike mag van lewe en dood in sy hand. En dis wat ons moet sien, dis wat ons moet raak sien om te besef dat Jesus is ons verlosser. Sien ons dit, beleef ons dit. Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het terwille van die mense rondom hom 'n gebed gedoen, sodat hulle kan sien dat die mag kom van God, nie van mense nie. Die mag is nie in die hande van mense nie, maar dis God wat lewendig maak. Dis God wat lewe bring. Hy doen dit ook sodat die mense uiteindelik kan sien wie hy is. Dat hy die Messias is. Die Christus, die een wat gestuur is om die redder van die wêreld te wees. Nadat hy dit gesê het, hy hard geroep, Lazarus kom uit. En dadelik het Lazarus uit die graf gekom. Hy was nog toegedraai in die doeke. Jesus het toe gesê, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Is dit nie wat hy ook met ons doen nie? Hy kom om ons los te maak, van dit wat ons weerhou daarvan, om by God uit te kom. Die Heilige Gees kom, om ons elke dag te herinner aan wie God is. Wanneer ons iets verkeerd doen, wanneer ons verkeerd optree, dan tik die Heilige Gees ons op die skouer en vra, wat doen jy? Waarmee is jy besig? En wanneer ons dit bely voor God, dan maak hy ons daarvan los, sodat ons vry voor God kan staan, voor 'n heilige God kan staan, sodat ons die lewe werklik kan leef, nou en vir ewig. saam met Christus vir ewig kan wees. Dit sê baie van die Jode wat na Maria toe gekom het, die mense uit Jerusalem uit, het tot geloof in hom gekom. Baie het tot geloof in hom gekom. En toch kruisig hulle hom 'n paar dae later. Wie God is, wanneer ons iets verkeerd doen, wanneer ons verkeerd optree, dan tik die Heilige Gees ons op die skouer en vra, wat doen jy? Waarmee is jy besig? En wanneer ons dit bely voor God, dan maak hy ons daarvan los, sodat ons vry voor God kan staan, voor die Heilige God kan staan, sodat ons die lewe werklik kan leef, nou en vir ewig, saam met Christus vir ewig kan wees. Dit sê baie van die Jode, wat na Maria toe gekom het, die mense uit Jerusalem uit, het tot geloof in hom gekom. Baie het tot geloof in hom gekom. En toch kruisig hulle hom 'n paar dae later. Toch is dit hulle wat daar staan by Pontius Pilatus en skree, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Dis dieselfde mense wat ook toe hy teen die Olyfberg afkom, skree, Hosanna, Hosanna, die koning van God. Jesus Christus bewys dat hy God is. In die evangelie van Johannes is net vir een ding geskryf. Jesus Christus is God. Daar is nie lewe sonder God nie. Daar is nie lewe sonder Christus nie. Daar is nie ewige lewe sonder Christus nie. Kom ons daag mekaar uit om hierdie Christus in die wêreld bekend te maak, om hom te bely as die seun van God, die een wat lewe in my lewe gebring het. Amen. Here, almagtige God, skepper, u wat die lewe is, u wat die opstanding is, u wat die begin en die einde is, ons kom om u te aanbid. Ons kom om by u te kom pleit, te kom smeek vir vergifnis, Here. Ons kom vra dat u ons sal ophef, oplig, en dat u ons op 'n plek sal sit, waar ons u kan aanbid, waar ons u kan erken. Kom en maak ons oë oop, Here. Kom wees die lig in die duisternis van ons lewe. Kom wees die lig vir ons lewe. Kom help ons Here om die lig wat U in ons lewe bring te laat skyn, sodat ander dit kan beleef, Here. Gee ons die krag deur U Gees, sodat mense kan sien wie U is. Here, ons pleit vir herlewing hier in ons eie gemeenskap. Ons pleit vir herlewing in ons land en saam met die gelowiges reg oor die wêreld, pleit ons vir herlewing in hierdie wêreld. 'N wêreld met soveel onvrede, soveel maggrypers, soveel maghebbers. Ons bid vir elkeen van hulle, Here, mag hulle U ontdek as die Here en verlosser van hulle lewe. Kom tog gou, Here. Kom gou in hierdie wêreld. Amen. Toch is dit hulle wat daar staan by Pontius Pilatus en skree, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Dis dieselfde mense wat ook toe hy teen die Olyfberg afkom, skree, Hosanna, Hosanna, die koning van God. Jesus Christus bewys dat hy God is. In die evangelie van Johannes is net vir een ding geskryf. Jesus Christus is God. Daar is nie lewe sonder God nie. Daar is nie lewe sonder Christus nie. Daar is nie ewige lewe sonder Christus nie. Kom ons daag mekaar uit om hierdie Christus in die wêreld bekend te maak, om hom te bely as die seun van God, die een wat lewe in my lewe gebring het. Amen. Here, almagtige God, Skepper, U wat die lewe is, U wat die opstanding is, U wat die begin en die einde is, ons kom om U te aanbid. Ons kom om by U te kom pleit, te kom smeek vir vergifnis, Here. Ons kom vra dat U ons sal ophef, oplig, en dat U ons op 'n plek sal sit, waar ons U kan aanbid, waar ons U kan erken. Kom en maak ons oë oop, Here. Kom wees die lig in die duisternis van ons lewe. Kom wees die lig vir ons lewe. Kom help ons, Here, om die lig wat U in ons lewe bring te laat skyn, sodat ander dit kan beleef, Here. Gee ons die krag deur U Gees, sodat mense kan sien wie U is. Here, ons pleit vir herlewing hier in ons eie gemeenskap. Ons pleit vir herlewing in ons land en saam met die gelowiges reg oor die wêreld pleit ons vir herlewing in hierdie wêreld. 'N wêreld met soveel onvrede, soveel maggrypers, soveel maghebbers. Ons bid vir elkeen van hulle, Here. Mag hulle U ontdek as die Here en verlosser van hulle lewe. Kom tog gou, Here. Kom gou in hierdie wêreld. Amen.